Off komentar.
Izraelsko-Bidenovski načrt. Varnostni svet Združenih narodov je na pobudo Združenih držav Amerike sprejel resolucijo, s katero Izrael in Hamas poziva k uresničitvi načrta o premirju, ki ga je predstavil ameriški predsednik Joe Biden. Za resolucijo je glasovalo 14 delegacij, vključno slovensko, vzdržana je bila le ruska. Ameriški zunani minister Anthony Blinken je pravkar na turneji od Kajra do Tel Aviva, Amana in Dohe. Sporočilo, ki ga prinaša vladam, se glasi: če želite premirje, pritisnite na Hamas, da reče da. Američani zavezniki med pomembnejšimi silami so podporo Bidenovemu načrtu izrazili v Nemčiji, Franciji in Združenem kraljestvu, naklonjena mu je tudi slovenska vlada, pritiskajo na Hamas. Čeprav poudarjajo, da imajo v mislih mir, ne pritiskajo na Izrael, ki v Gazi izvaja genocid. Da bi sprejel Bidenov načrt, pritiskajo na Hamas, kot bi bil Hamas tisti, ki pobija Palestince in ne Izrael. Zakaj sploh gre pri Bidenovem načrtu? Ameriški predsednik je sam povedal, da gre za izraelski predlog. Za Bidenov načrt gre le toliko, kolikor se ameriški interesi ujemajo z izraelskimi. In dobro vemo, da ameriško politiko na Bližnjem vzhodu prej usmerjajo iz Tel Aviva kot iz Washingtona. Zakaj izraelski predlog predstavil Biden, ne pa Benjamin Netanjahu? Ker imata od tega koristi oba. Biden lahko v predvolilnem času hlini, da vendarle nekaj dela za mir v Gazi. Biden načrtu mednarodni javnosti, torej v očeh zahodnih vlad, poleg tega zagotavlja večjo mero legitimnosti kot Netanjahu. Ta pa lahko notranje politično, v razmerju do lastne nacije, govori močno ambivalentno in nedoločno. Po eni strani lahko trdi, da se zavzema za vrnitev talcev, po drugi pa, da na trajno premirje ne bo pristal, dokler bo Hamas ohranil oblast in vojaške zmožnosti. Lahko pravi, da se zavzema za dogovor, a hkrati nadaljuje z genocidno ofenzivo v Gazi. Izraelska diplomatka Reut Shapir Ben Naftali je na včerajšnji seji Varnostnega sveta denimo izjavila, da se Izrael ne bo ukvarjal z brezpomenskimi in neskončnimi pogajanji, ki jih lahko Hamas izkoristi za zavlačevanje in pridobivanje časa. Najprej v kontekstu ponudbe izraelsko-bidenovskega dogovora, ki ga je v govoru nakazal ameriški predsednik. Kot je dejal, bi se lahko Izrael z dogovorom bolje integriral v regijo, kar vključuje potencialno normalizacijo odnosov s Saudovo Arabijo. Izrael bi lahko bil del varnostne mreže Bližnjega vzhoda, da bi deloval proti grožnji Irana. Kot da Izrael v obveščevalne mreže ni že vpet. Vemo, da je Bidenova vlada dogovor o medsebojnem priznanju in sodelovanju v Saudovi Arabiji ter Izraelu ponujala že lani, pred 7. oktobrom. V podobne napore po besedah Vojka Volka, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, pristojnega za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost, sodi tudi slovensko priznanje Palestine.
Še večji pritisk moramo ustvariti. Francijo, Ameriko, Bidenov načrt je odličen. Arabske države, ki ta hip sprejemajo. Za mizo sedijo arabske države, tudi izraelske, tudi Saudska Arabija z nami zdaj, ker imamo na mizi zelo preprost del. Mi na Zahodu bomo priznali Palestino, vi v izraelskih državah boste pa priznali Izrael, zato da bomo dali kick-off temu mirovnemu procesu.
Pomen zahodnjaškega priznavanja Palestine je seveda zanemrljiv v primerjavi z arabskim priznavanjem Izraela. Zahodne države s priznavanjem Palestine dejansko priznavajo kolaborantsko oblast Fataha na okupiranem Zahodnem bregu, materialno pa še naprej podpirajo izraelsko apartheidsko oblast. Arabske države s priznavanjem Izraela, zgodovinskega sovražnika, s katerim so se večinoma že dodobra popajdašile, uradno pristajajo na to, da svobodne Palestine pač ne bo. V Vsebina izraelsko-bajdnovskega načrta je povzeta v treh fazah premirja. Prva naj bi trajala 6 tednov, v katerih naj bi se izraelska vojska umaknila z vseh naseljenih območij Gaze, palestinci bi se vrnili v svoja porušena domovanja, tudi na severu Gaze, v okupirano enklavo bi dostavili več humanitarne pomoči, Hamas bi izpustil del talcev, Izrael pa del palestinskih političnih zapornikov. Druga faza predvideva dogovor med Izraelom in Hamasom ter vzpostavitev trajnega premirja. V tretji fazi naj bi Gazo obnovili. Načrt, ki ga je predstavil Biden, se sicer precej razlikuje od dikcije resolucije. V resoluciji, ki jo je sprejel Varnostni svet, prva faza predpostavlja takojšnjo vzpostavitev premirja. Biden pa je to v svojem govoru pozabil poudariti. Dodal je le, da predlog v primeru, da bi se pogajanja zavlekla več kot 6 tednov, govori o nadaljevanju premirja, dokler so pogajanja v teku. Za trajnost miru torej nič oprijemljivega. Resolucija nima nikakršnih zavezujočih dikcij, ampak pozdravlja, poziva in opominja. Edina, ki bi jo lahko obravnavali kot zavezujočo, je dikcija, da Varnostni svet zavrača kakršenkoli poskus demografske ali ozemeljske spremembe Gaze. Za ravnanje v nasprotju z resolucijo ni predvidena niti ena sankcija. V Hamasu so do izraelsko-bajdnovskega predloga, s katerim nanje pritiskajo zahodne države, zmerno zadržani, a resolucijo načelno sprejemajo. Ismail Hanija, predsednik Hamasovega politbiroja, je na ponudbo diplomatsko odgovoril, da bo odpor resno in pozitivno obravnaval katerikoli dogovor, ki bo temeljil na celovitem koncu agresije. Sami Abu Zuhri, tiskovni predstavnik Hamasa, ki se podobno kot Hanija ne nahaja v Gazi, je dodal, da sprejemajo resolucijo v delu, ki govori o premirju, umiku izraelske vojske in izmenjavi talcev za zapornike. Po njegovem mora ameriška vlada zdaj zagotoviti, da okupatori vojne no ne mudoma končajo. Poudariti moramo, da so v Hamasu naklonjeni končni verziji resolucije, ne pa predlogu dogovora, kakor ga je predstavil Biden. Pomen razlike se pokaže šele, ko natančno preberemo, kaj je Biden zares povedal. Najprej, Biden je poudaril, da moramo konec vojne zahtevati od Hamasa, ne od Izraela. Ko je govoril o drugi fazi, torej o dogovarjanju glede trajnega premirja, je dejal, da izraelski dogovor prehod iz začasnega premirja v trajno prenehanje sovražnosti predvideva pod pogojem, da se bo Hamas držal svojih zavez. Če se Hamas zavez ne bo držal, dogovor predvideva, da lahko Izrael vojaške operacije nadaljuje. Kaj naj bi bile te zaveze, ni jasno povedal, a dobro vemo, da izraelska vlada ustraja pri uničenju Hamasa. Po Bidenovih besedah pa bo dogovor omogočil varnost Izraela, tega ni mogel prevečkrat poudariti, in Gazo brez Hamasa na oblasti. Kot je še dejal, bodo obnovo Gaze začeli z arabskimi državami in jo bodo izvedli na način, ki Hamasu ne bo dovoljeval ponovne oborožitve. Iz vsega naštetega je edini možen sklep, da do miru lahko pride zgolj, če se Hamas enostransko preda. Od operativcev Hamasa na terenu je kaj takega nerealno pričakovati, če ne zaradi drugega že zato, ker to zanje ne bi bil nikakršen dogovor, ampak pristanek na cilje sionistične vlade. Izraelsko-bajdnovski predlog dogovora je tako v najboljšem primeru votov poskus mirovniškega leporečenja. V slabšem in bolj realnem scenariju pa se izkaže kot poskus izumljanja novega izgovora za izraelske oblasti, ki bodo lahko dejale, saj se Hamas dogovora ni držal, torej lahko v Gazi še naprej počnemo, kar se nam zahoče. Komentiral je Martin. Ha!
off komentar.